pastiprināts pieprasījums bija pirmās divas, trīs dienas, pēc tam ir izlīdzinājies tādā normālā tirdzniecības ritmā.
Tā kopējo situāciju par rinu vērošanos pie mazajiem veikaliem raksturo Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Denusevičs. Tomēr mazajiem uzņēmējiem, viņaprāt, ir arī citas rūpes.
Viņi vēl nav saņēmuši atbalstu par slēgto periodu, nepieciešama nauda, lai varētu iepirkt nākošās sezonas krājumus. Traucē mazajiem šī kvadrātmetri, kas tik liela 25 kvadrātmetri, jo tas samazina būtiski pircēju iespējas apskatīt preci.
Veikals četras zoles pārstāv Katrīna Klimoviča stāsta, ka pirmo dienu trakums nedaudz pierimis, bet tik un tā darba ir daudz un cilvēku interese ir liela.
Vēl joprojām stāv rindas pie veikaliem. Rindā apmēram, sanāk cilvēkiem stāvēt kaut kāds 5 līdz 10 minūtes. Ir diezgan daudz apmeklētā. Visu laiku arī mums turās tas maksimums, kas ir 20 apmeklētāju veikalā. Protams, tagad jau paliek mierīgāks, vairs nav tā kā tik traki, kā bija sākumā, jo tās pirmās dienas bija tā, ka darbinieki vienkārši nespēja tik galā. Visi arī ļoti gribēja ātri visu.
Brīvdienās cilvēku bija mazāk nekā darba dienās, un Katrīna Klimoviča to skaidro ar vēlmi paspēt pirkums veikt jau pirmajās dienās, tiklīdz tas bija atļauts, cilvēki iegādājās gan apavus, gan apģērbus.
Pirkumu skaits ir palielinājies, jo tad cilvēki iet tad ar mērķi kaut ko nopirkt, nevis tā vienkārši pastaigāties.
Līdz ar ierobežojumu mazināšanu darbu atsāk arī zīmo preču izpārdošanas ciemats Sevijā Jūrmala Outlet Village. Ar secinājumiem par pircēju pieplūdumu un veikalu gatavību dalās ciemata vadītāja Anna Žigalo.
Rezultāti ir labi, saņēmām daudz ļoti labas atsauksmes no pircējiem, kā arī, protams, nomniekiem ir iespēja pastrādāt, viņi ir apmierināti. Rindas stāv, bet viņas, protams, nav tādas, kā ir centrā. Un ir liela teritorija, un ja cilvēki redz, ka vienā veikalā ir rinda, viņi aiziet 20 citos veikalos un pagaidīt, kamēr rinda ir mazāka. Cilvēki arī uzvedās ļoti disciplinēti. Veikali ir gatavi, protams, drošā iepirkšanā, visiem ir tā pārdomāta sistēma. Cilvēki uzskaitīti kopēji teritorijā, katrā veikalā, visiem ir atbildīgi.
Anna Žigalo uzsver, ka izpārdošanas ciematā katram veikalam ir sava ieeja, sava ventilācijas sistēma un kopējās platības nav lielas. Tiesa līdz ar ierobežojumu mazināšanu darbu tomēr nevarēja atsākt lielie tirdzniecības centri. Par spīti liegumam, liela daļa no tiem tomēr rada risinājumu, kā vismaz dažiem nomniekiem dot iespēju strādāt, proti organizēt ārā tirdzniecību pie veikala namdurviem. Turpina tirdzniecības centra domina direktore Dina Bunce.
Aktivitāte bija ļoti laba, un tas arī parādīja, ka pircējiem tas ir ļoti svarīgi klātienē iepirkties. Bija rindas, bet viss drošības ietvaros gan 2 metri maskas. Vēl, ko mēs novērojam, ka tieši pārdevēji, kuri bija emocionāli varbūt izcinālti, tiešām šīs dienas bija liela svētki viņiem un arī bija ļoti priecīgi sagaidīt pircējus atpakaļ un aprunāties un būt klātienē.
Dominas skvērā satilpst 15 nomnieku teltis un tas ir maksimālais apjoms. Ja valdības lēmums netiks mainīts, tad Domina meklēšot vēl citas iespējas, kā nodrošināt nomniekiem tirdzniecības vietu ārā, nevis veikala telpās. Linda Zalāne, Latvijas Radio.